Pokud by se mohlo zdát, že diktátoři to mají jednoduché, tak skutečná trápení jim nastávají po smrti. Vždycky totiž najdete zástupy fanatických přívrženců i zapřísáhlých odpůrců. Někdo z diktatury těžil, někdo se přizpůsobil a jiný se s ní nesmířil. Čínského generalisima Chiang Kai-shek řadí americký politolog Rudolf Rommel spolu s Stalinem, Hitlerem a Mao Tse-tungem k iniciátorům největších vyvražďování ve 20. století. Podle Rommela zanechal za sebou Chiang Kai-shek přes 10 milionů mrtvých. Na druhou stranu pod Chiang Kai-shekovou diktaturou se Tchaj-wan zařadil mezi asijské tygry, je šestou největší ekonomikou v Asii a mezi 20 ekonomicky nejsilnějšími státy na světě. A teď si vyberte, co je pro vás důležitější. Možná vám při těch úvahách pomůže následující pořad, ve kterém Chiang Kai-shek přiblíží historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Když jsme si s Janem Adamcem před natáčením povídali o Chiang Kai-shekovi, bylo nám oběma jasné, že je to téma na několik pořadů, protože, jak Jan Adamec říká, Chiang Kai-shek to je podstatná část dějin moderní Číny. Máme na to ale necelých 25 minut, pojďme tedy k tomu podstatnému. Chiang Kai-shek se narodil 31. října 1887 a Jan Adamec, kterého vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Mi před natáčením zdůrazňoval, že pro kariéru Chiang Kai-shek co by vojáka je zajímavé, že ty vojenské zkušenosti, ta studia získával vlastně mezi čínskými nepřáteli.
Ano, on studoval před první světovou válkou v Japonsku. Japonsko bylo po tom nečekaném vítězství nad carským Ruskem vnímáno jako ta vzestupující asijská imperiální mocnost a všichni se k té její modernizaci, která umožnila ty vojenské úspěchy, vzlíželi. A ve 20. letech také studoval v Sovětském svazu, že Sovětský svaz byl také významným sponzorem toho revolučního vzestupu Číny po roce 1911, kdy byla svržena ta dynastie, respektive po té první světové válce. Takže na začátku kariéry Chiang Kai-shek byl vojákem a zároveň patřil, nebo snažil se patřit k té generaci zakladatelů moderních států, kam bychom, a teď to berme jako ve volné metafoře, můžeme řadit Pilsudského, Masaryka, Atatürka, kteří po první světové válce zakládali moderní nacionalistické autoritářské státy nebo republiky. V polovině 20. let Chiang Kai-shek v podstatě převzal vládu nad kontinentální Čínou, přesně nad jejími částmi, a vlastně jeho primárním cílem bylo Čínu sjednotit. Chtěl vytvořit velkou sjednocenou Čínu a v tomu nejprve bránili ti místní vojenští vůdci, kteří ovládali ty jednotlivé regiony a části, takže proti ním směřoval tu svoji vojenskou aktivitu. A od 30. let se vlastně nad Čínou objevila další velké nebezpečí, a to bylo Japonsko, které se snažilo vlastně nejprve v Mandžusku od roku 1931 a pak od druhé poloviny 30. let vytvořit z části kontinentální Číny svoji vlastně koloniální základnu, kde by získávalo suroviny a stalo by se to součástí toho velkého japonského koloniálního impéria, které japonští militaristé plánovali ve 30. letech vytvořit.
Dnes si budeme citovat z knížky Ivany Bakešové Dějiny Tchaj-wanu. Ta první ukázka, v té se hovoří o takzvané čínské revoluci. Jenom dodám, že tím měli sovětští komunisté na mysli to, co jste před malou chvíli zmínil, totiž konec čínské císařské dynastie a následné tedy politické změny.
Kominterna přikládala čínské revoluci velký význam. Viděla v ní důkaz pravdivosti teorií o celosvětovém vítězství proletariátu. Problém byl, že představa o síle čínského proletariátu byla jen iluzí. Čínská komunistická strana, která v té době legálně působila jako složka Kuomintangu, měla ideje, ale neměla nástroje, kterými by je uvedla do života. Málo početný proletariát byl schopen ochromit život jednotlivých továren dlouhotrvajícími stávkami a bojkotem cizího zboží, ale nebyl schopen akce celočínského rozsahu. Jihočínská armáda byla z větší části žoldnéřská a její orientace závisela na orientaci vrchního velení. A vrchním velitelem kuomintangské armády byl Chiang Kai-shek, který dal několikrát najevo, že má k orientaci, do které jihočínskou vládu tlačí sovětští poradci, výhrady. Příležitost k prosazení vlastní vůle se Chiang Kai-shekovi naskytla, když se jeho armáda přiblížila k Šanghaji. Navázal kontakty se šanghajským podsvětím a jeho prostřednictvím s představiteli nejbohatších šangajských rodin. Zaštítěn jejich pomocí zlikvidoval tím nejbrutálnějším možným způsobem šanghajské odborové svazy, které jeho armádě vstup do města umožnili, vyhnal sovětské poradce, zbavil autority jihočínskou vládu a garantoval nedotknutelnost majetku cizinců. Čína přestala být adeptem na další proletářskou revoluci.
Padlo tady jméno Kuomintang. Jana Adamce se ptám, o co šlo, to bychom přece měli vysvětlit.
To byla vlastně klíčová politická strana, nacionalistická strana, která byla na začátku pod výrazným vlivem čínského politického myslitele a politika Sun Yat-sena. K ní se vlastně voják Chiang Kai-shek přidal v roce 1918 a postupně se stal vlastně jejím klíčovým lídrem. A podobně jako na té opačné straně politického spektra byla komunistická strana Číny, tak tady vlastně Kuomintang měl sjednocovat ty nacionalistické síly a měl být tou politickou složkou Chiang Kai-sheku a vojenského vedení. Chiang Kai-shek vlastně bojoval ve 30. letech na třech frontách. Jednak proti ještě těm zbytkům těch válečných vůdců v Číně, pak to byli Japonci, kteří v roce 1937 zahájili otevřenou ofenzívu a vlastně začíná čínsko-japonská válka o dva roky dříve než vlastně druhá světová válka, přičemž vlastně ale ta čínsko-japonská válka by měla být součástí té globální druhé světové války. No a pak bojuje ještě proti čínským komunistům, kteří sice pod Stalinovým tlakem uzavírají takový pakt, nebo je tam snaha vytvořit společnou čínskou frontu proti Japoncům, ale z nejrůznějších důvodů to příliš nefunguje. On taky Chiang Kai-shek nejdříve se trošku zdráhá proti těm Japoncům bojovat a spíš se snaží soustředovat ty síly proti čínským komunistům. V posledních fázích války zase čínští komunisté přestávají jako trošku bojovat a začínají se šetřit na tu druhou fázi občanské války, která vlastně má přijít po tom anticipovaném konci druhé světové války. Buď jak buď, v letech 37 a 41 je v tom Čína sama a bojuje vlastně proti rozjeté japonské mašinérii a to období je opravdu jedno z nejbrutálnějších válek, kterou vlastně v druhé světové válce a vůbec v 20. století známe. Posluchači asi budou znát to nechvalně proslulé vyvraždění Nankingu v roce 1937, kdy japonští vojáci v podstatě masakrovali po desítkách tisíc a velmi brutálním bodákovým způsobem dělali v tom i závody, kdo vlastně popraví samurajským mečem nebo bodákem nejvíce čínských zajatců. Na druhou stranu Chiang Kai-shek se snažil v podstatě vytvořit nebo zmobilizovat Číňany proti Japonsku a někdy se hovoří o tom, že tady se rodí moderní čínský národ v tom odporu, kdy vlastně Japonci je zahnali vlastně na nejkrajnější mes a Číňanům vlastně nezbylo nic jiného, než buď se stát otroky, anebo prostě bojovat do poslední kapky krve proti japonským okupantům. Takže tady vzniká vlastně nějaké čínské vědomí, vědomí čínského boje za jednotu své země proti japonským okupantům. Výrazně se situace Chiang Kai-sheka mění po 7. prosinci 1941.
A o tom je i ta následující ukázka z knížky Ivany Bakešové Dějiny Tajvanu.
Americká armáda po Pearl Harbor potřebovala, aby Čína ve válce s Japonskem setrvala, protože i přes svou neschopnost vázala značnou část japonské bojové síly. Chiang Kai-shek si svou důležitost uvědomoval a těžil z ní. V době, kdy byla jeho vláda zatlačena hluboko do vnitrozemí, její hospodářství bylo rozvráceno válkou a hrabivostí nejbohatších rodin, vznášel požadavky, které by neměly šanci na realizaci v dobách míru. V letech války se tak Chiang Kai-shekově diplomacii podařilo dosáhnout toho, o co se marně snažila v předcházejících desetiletích. Korunou diplomatického úspěchu bylo pozvání na konzultace, na kterých bylo rozhodnuto o založení Organizace spojených národů. Kuomintangská Čína se tak stala jednou ze zemí, které zvaly ostatní národy na zakládající konferenci OSN do San Franciska a stálým členem Rady bezpečnosti.
Jak druhá světová válka dopadla, to víme. Co se dělo v Číně po japonské kapitulaci v roce 1945?
No tam vlastně se rozhořela další fáze občanské války mezi Chiang Kai-shekem a čínskými komunisty. Na začátku měl Chiang Kai-shek navrch. Měl velmi dobře vyzbrojenou armádu, měl podporu Američanů, měl trošičku podporu i Stalina, ale v tuhle chvíli Stalin ještě nebyl úplně rozhodnutý a měl obě dvě želízka v té Číně v ohni. On příliš nevěřil, že Mao dokáže v té anticipované občanské válce vyhrát a proto se chtěl pojistit pro případ, že by Čína nebyla komunistická, aby vlastně z hlediska geopolitického neměl Sovětský svaz úplně nejhorší vztahy s tou případnou Chiang Kai-shekovou Čínou. Takže v letech 45-46 Chiang Kai-shek očekával, že by mohl ty čínské komunisty vyhrát, i když i oni byli značně posíleni a oni vlastně jenom nespali během té druhé světové války a také vlastně posilovali a budovali svoji armádu. Jenže problém vlastně byl s tou podporou těch velmocí. Američané, a to byla pak velká otázka, kdy po roce 49 americká administrativa se neustále ptala, proč jsme ztratili Čínu, kde se stala ta chyba. Američané podle některých udělali tu chybu, že přímo nepodpořili jenom Chiang Kai-shek. Oni se prostě snažili ukončit tu občanskou válku a vytvořit nějakou jako širokou koalici a toho vlastně využil Mao, který se začali chvilku tvářit, jakože oni jsou v podstatě takový jako jen reformátoři, ale byla to spíš hra vůči Američanům. Vynikající roli v tom hrál budoucí čínský premiér Chou Enlai, který si dokázal získat důvěru Američanů, on byl takový velmi schopný diplomat a prezentoval vlastně čínské komunisty a dokázal o tom přesvědčit na chvíli i Mao, že jsou v podstatě jako jenom pro mírné agrární reformy a že vlastně nějací radikální komunisté moc nejsou. No ale tím si zase Američané dost znepřátelili Chiang Kai-shek, který prostě čekal, že jim dají zbraně, bezvýhradně budou podporovat a všechny síly vlastně spojí Američané a Chiang Kai-shek proti čínským komunistům. A tahle ta perioda vlastně trošku stála Chiang Kai-shek ten moment, kdy mezi tím vlastně čínští komunisté se dokázali skonzolidovat a postupně se ukazovalo v těch bojích, zvlášť po roce 47-48, že mezi tím oni pořád mezi sebou bojovali, chvilku uzavřeli mír, pak zase bojovali, že čínští komunisté dokázali vlastně změnit taktiku, přešli z toho gerilového boje a dokázali se proměnit v moderní armádu. A tím vlastně Chiang Kai-shek ztratil tu svoji klíčovou výhodu, že on disponoval tou moderní vyspělou armádou, ale mezi tím si stačili čínští komunisté vybrat také. No a pak vlastně v rámci těch bojů Chiang Kai-shek začal ztrácet jednu pozici za druhou, jeho armáda se postupně začala rozpadat, byl tam velký vliv korupce, to zase Američané mu strašně vyčítali a kritizovali ho za to. A prostě Chiang Kai-shek začal ztrácet jednu pozici za druhou a ta občanská válka se zlomila někdy v letech 48-49, kdy vlastně čínští komunisté, později teda ta čínská lidově osvobozenská armáda, přešla do protiútoku a začala dobývat jedno místo za druhým. Byl dobyt Peking, pak vlastně jedna z posledních baš té Chiang Kai-shekovy vlády byl dobyt Nanking a už bylo jasné, že ta občanská válka je pro Chiang Kai-shek, Američany a pro západní svět vlastně ztracená. A že tu klíčovou iniciativu přebírají čínští komunisté Mao a v Moskvě se stále více usmívající Josef Vissarionovič.
Ostatně o tom je i ta další ukázka z dějin Tajvanu od Ivany Bakešové.
V dubnu 1949 vstoupila čínská rudá armáda do hlavního města Kuomintangem ovládané Číny Nankingu a v květnu do největšího a nejbohatšího čínského města Šanghaje. 6. května 1949 přijel Chiang Kai-shek na Tajvan. S ním se tam přeplavila i část jeho kabinetu a zvolených poslanců, elitní armádní jednotky, prominentní rodiny, významné osobnosti vědeckého a kulturního života a bohatí podnikatelé. Celkem asi 2 miliony osob. Exodus byl zpočátku živelný. Později byly přístavy zablokovány a přejezd přes úžinu kontrolován. Na Tajvan se měli dostat jen vyvolení. Poměry na Tajvanu v době přechodu zkrachovalé ústřední vlády Kuomintangu z pevniny charakterizuje tajvanský historik Hun Tien-chao takto. Následovala vlna zatýkání a poprav všech, kteří byli nařčeni ze sympatií ke komunistům. Nemálo obvinění bylo falešných. Představitelé tajvanské politické reprezentace Tajvan opustili.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnuje historik Jan Adamec Chiang Kai-shekovi, mimořádně zajímavé osobnosti čínských dějin. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje stále také David Hertl. Honzo, my jsme opustili Chiang Kai-shek ve chvíli, kdy se tedy přeplavil na Tajvan. A 1. října 1949 vyhlašuje Mao v Pekingu Čínskou lidovou republiku. Je to ten okamžik, kdy, řekněme, vznikají v uvozovkách dvě Číny?
V podstatě ano a vzniká tím vlastně velký globální geopolitický problém, zvlášť pro Američany, protože, jak už tady bylo řečeno, oni si tu svoji Čínu vyprojektovali jako jednoho z klíčových členů toho světového řádu, zvlášť Roosevelt vlastně plánoval, že bude těch x světových policistů, kteří budou bránit a chránit ten světový řád. A v tomto smyslu té Čínské republice patřilo jedno místo v Radě bezpečnosti OSN a samozřejmě hned po vyhlášení Čínské republiky čínští komunisté si to křeslo začali nárokovat. které bylo v tuhle chvíli obsazeno tou Čankajškovou Čínou. Ale neměli na to dostatek hlasů, takže ta žádost byla zamítnuta. Čínské komunisty podpořili jen Sovětský svaz, Indie a Jugoslávie. A na protest proti tomu vlastně i Sovětský svaz přestal na určitou dobu hlasovat v té Radě bezpečnosti. Což se ukázalo jako fatální pro východní blok, respektive pro ten konflikt, který měl nastat, a to byla korejská válka, která vlastně vypukla v červnu roku 1950, protože když ty severokorejská vojska překročili to 38. rovnoběžku, tak ten původní plán byl, že Američané se v tom angažovat nebudou, že prostě tu Jižní Koreu nebudou chránit, dojde k tomu sjednocení a k dalšímu slavnému vítězství komunistického revolučního hnutí, tentokrát v Koreji. To byla ta základní kalkulace, která ale nevyšla. Američané se v tom začali angažovat a díky právě téhle té unikátní situaci v Radě bezpečnosti OSN dokázali vlastně tu svoji vojenskou podporu Jižní Koreji dostat pod pláštík OSN, protože byla schválena rezoluce Rady bezpečnosti. A vlastně ta vojska, která bojovala, byť sice většinu z nich tvořili Američané, tak ale bojovala vlastně pod pravomocí OSN. Proto také v těch seriálech, jako je Mesh, tam vidíte, že v Meshi ošetřují nejenom Američany, ale i Brity, Turky, Řeky a další, což jsou právě vlastně ty členové toho mnohonárodnostního vojenského sboru. Takže to se ukázalo jako velká chyba, kterou udělal hlavně Sovětský svaz, že nedokázal vlastně pak hlasovat a vetem zabránit tomu americkému angažmá, respektive tomu spojení obrany Jižní Koreje s OSN.
Zajímavý pohled na korejský konflikt a vztah k Tajvanu nabízí Ivana Bakešová ve svých Dějinách Tajvanu.
Dodnes není otázka, která ze znesvářených stran válku na korejském poloostrově vyprovokovala, uspokojivě zodpovězena. Kdybychom hledali viníka podle metody, komu to prospělo, dovedli by nás všechny stopy ke Kuomintangu. Očekávalo se, že čínská lidově osvobozenecká armáda uskuteční invazi na Tajvan do konce roku 1950 a Kuomintang nebude mít sílu invazi odolat. Invaze byla v polovině roku 1950 natolik reálná, že vláda Spojených států nařídila evakuovat z Tajvanu podstatnou část civilního personálu. To, že severokorejská armáda 25. června 1950 překročila 38. rovnoběžku, zachránilo Tajvan pro Kuomintang. Tajvan leží v blízkosti korejského poloostrova. Tím, že v tomto teritoriu vypukl válečný konflikt, ve kterém se angažovaly Spojené státy, změnil se Tajvan přes noc z bezvýznamného ostrova v nepotopitelnou letadlovou loď, v ponorkovou základnu, ze které je americké námořnictvo schopno kontrolovat všechny přístavy od Vladivostoku po Singapur, jak se vyjádřil generál MacArthur v srpnu 1950. Prezident Truman dal 7. flotile příkaz vplout do tajvanské úžiny. Tím Spojené státy znemožnili čínské lidově osvobozenecké armádě přeplavit se na Tajvan a současně znemožnili armádě Kuomintangu vrátit se na pevninu. Zapříčinili stav, který dosud trvá. Krátce poté, co severokorejská armáda překročila 38. rovnoběžku, obnovili Spojené státy diplomatické styky s Čankajškovou vládou. Do Tajpeji vyslali diplomatického zástupce a po 3 letech ho povýšili na velvyslance.
Nezbývá nám, než dopovídat Čankajškův a vlastně i tajvanský osud po korejské válce. Co je tam podle vás klíčové, co bychom si měli pamatovat?
Tak především v období let 1950 až 1971, potažmo 79, je to vlastně období, které můžeme jako definovat třemi základními konstantami. Jedna je vlastně ekonomický růst, napojení Tajvanu na tu globální ekonomiku a z Tajvanu se vlastně stává jeden z těch asijských tygrů. Druhá je politická stabilita, ovšem stabilita v úvozovkách, je to takový ten klasický autoritářský systém, jedna strana, jeden vůdce, omezené politické svobody, velká, i když se zmenšující, antikomunistická paranoia, kdy vše, co kritizuje ten mainstream nebo tu hlavní politickou stranu, tak je označováno za komunistické, za pročínské, z hlediska té Čínské lidové republiky a jsou potlačovány ty levicové až středové názory, včetně omezené cenzury a tak dále. No a třetí je, že z Tajvanu se vlastně stal důležitý hráč, byť pasivní, na té globální šachovnici studené války a to, jak se z Tajvanu stala ta americká letadlová loď v uvozovkách, to vlastně vyloučilo obě ty možnosti, jak možnost Chiang Kai-shekova případného útoku na Čínu a sjednocení Číny podle Chiang Kai-sheka, tak i na druhou stranu vlastně ten útok Čínské lidové armády nebo Čínské lidové republiky na Chiang Kai-shekovu Čínu. Takže tam se trošku ta situace zabetonovala, protože Tchaj-wan se stal tím objektem v tom trojúhelníku Washington, Peking a Moskva. A každá případná změna tohle stavu by hrozila, že vyvolá globální jaderný konflikt, protože do toho budou automaticky zataženy jak ta dvojice Čínská lidová republika, Sovětský svaz nebo Spojené státy. To se pak částečně mění na začátku 70. let, kdy si vlastně Američané otvírají cestu k Čínské lidové republice a postupně ji uznávají. To znamená, vyměňují tu Chiang Kai-shekovu malou Čínu za tu Maovu, respektive pak Čínu Teng Xiaopinga, a nastává úplně nové přeskupení vlastně těch, nechci říkat aliancí, ale vlastně těch vazeb ve studené válce. A je to vlastně definováno i tím, že v 50. a hlavně v 60. letech se rozpojuje to spojenectví Sovětský svaz a Čínská lidová republika, a naopak tam nastává takové jako chladné nepřátelství, které vlastně vydrží až do roku 1989.
Já dodám, že Chiang Kai-shek zemřel 5. dubna 1975, bylo mu 87 let, a že až v roce 1987, tedy 12 let po jeho smrti, byl povolen na Tchaj-wanu vznik nějakých jiných politických stran než Kuomintangu. Moje poslední otázka na Jana Adamce. Do kontinentální Číny míří dnes téměř 40% tchajwanského exportu a asi 70% tchajwanských zahraničních investic. O čem to svědčí? Dochází k jakémusi postupnému propojování nebo připodobňování se těchto dvou čínských států?
Jedna rovina je ta ekonomická, kdy je jasné, že Čínská lidová republika urazila tu dlouhou cestu od kapitalismu ke kapitalismu s tou socialistickou přestávkou a vlastně přijala stejný volnotržní systém, jako byl na Tchaj-wanu. Druhá rovina je politická a tady se vlastně trošku vracíme k tomu Chiang Kai-shekovu odkazu pro celé to čínské 20. respektive 21. století. A můžeme se ptát, jaká tedy je současná Čína, jestli je tedy spíš víc maovská, nebo je spíš Chiang Kai-shekovská. Protože když se vrátíme k tomu základnímu střetu v té občanské válce v letech 45-49, tak se zdá, že vlastně Chiang Kai-shek je tím, kdo prohrál. Prohrál tu svoji historickou roli a ta Čína, kontinentální Čína, se proměnila v komunistickou diktaturu. Ale dneska vidíme, že ta Čína se proměňuje, byť to nemusí být na první pohled tak viditelné, spíše do té podoby toho, co si představoval Chiang Kai-shek. Sjednocená, mohutná, globální mocnost, sjednocená pod nějakým jednotným principem. V současnosti se zdá, že to je marxismus-leninismus, nebo že tomu vládne komunistická strana Číny, ale stále více pozorovatelů vlastně připouští, že stejnou, nebo možná v budoucnosti silnější silou bude ten čínský nacionalismus. To znamená něco, co je blíž k Chiang Kai-shek než k Maovi. Takže můžeme klást velkou otázku, jak bude Čína vypadat, jestli bude 21. století, čínské století nebo jaké, ale myslím si, že Chiang Kai-shek ještě dozná rehabilitace a že mu ještě bude přisouzeno jako čestné místo v té čínské moderní historii jako jednomu z těch byť krvavých, byť násilných, autoritářských, ale zakladatelů moderní Číny.
Říká na závěr historik Jan Adamec, kterému děkuji za dnešní výpravu do dějin Číny. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a David Hertl se loučí od mikrofonu s přáním dobrého poslechu dalších pořadů.